Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Strašení sudetskými Němci, kteří ohrožují české vlastence a zejména jejich majetky, patří od počátku 90. let k tuzemskému politickému folklóru. Není snad už tak vypjaté, jako bývalo dřív, ale pořád se v předvolebních kampaních objevuje a pořád na ně hodně lidí slyší. Kolik občanů České republiky dnes bydlí v domech po Němcích nebo je používá k rekreaci? Spočítáno to není, ale jsou jich tisíce. A mezi nimi ovšem i lidé, kteří nežijí ve strachu z Němců, vyhnaných a připravených o majetky po osvobození českých zemí od nacismu. Lidé, kteří vidí věci trochu jinak. Spolek Antikomplex připravil spolu s různými partnerskými organizacemi pro letošní rok sérii akcí, které proběhly či ještě proběhnou pod společným názvem Smíření 2016. Podrobnosti najdete například na webové stránce antikomplex.cz. Součástí projektu je také putovní výstava, která se jmenuje Pod jednou střechou. Byla zahájena v sobotu 5. listopadu a od 7. je k vidění v Národní technické knihovně v Praze. Ukazuje příklady spolupráce mezi 7 německými a českými rodinami, příklady spolupráce nebo dialogu. Ty rodiny spojuje právě dům, v němž jedni žili před poválečným vyhnáním a druzí v něm žijí nyní. Výstava je, jak řečeno, putovní, to znamená, že si ji může od Antikomplexu kdokoliv zapůjčit. Některé z těch příběhů smíření nebo příběhů dialogu vám dnes představíme v pořadu, kterým vás provází Adam Drda. Ředitelka spolku Antikomplex Terezie Vávrová říká, chtěli bychom lidem ukázat, že se nemusí bát otevřít dveře, na které klepe německý návštěvník. Že když se překonají obavy z mýtu zlých sudeťáků, kteří si nárokují domy a chalupy, mohou lidé s původními obyvateli navázat normální vztahy, případně přátelství, navštěvovat se. Už se to některým povedlo. Sešli jsme se s Terezií Vávrovou v kavárně poblíž kostela svatého Antonína na pražském Štrosmajerově náměstí a požádal jsem ji, jestli by projekt Smíření 2016, jehož hlavní akce se konaly a konají v Praze, mohla úvodem představit.
My jsme se několikrát účastnili, my jsou prostě různý české organizace, jako je Antikomplex, který se zabývá vlastně jakou kritickou reflexí česko-německé historie, jako je Sdružení Ackermann-Gemeinde, který vlastně zastupuje nějaký sudetský Němce z Německa, tady v Čechách. Jsme pozorovali aktivity, které se děly v Brně v rámci pochodu smíření a v rámci festivalu, kdy to město se s otázkou vlastně brněnských Němců nějakým způsobem zabývá a řeší tím, že je zve, pořádá pro ně speciální pochod, který vede jako v opačném směru původního pochodu smrti, který absolvovali ty brněnští Němci. Tak nám přišlo, že nějaká takováhle akce chybí velmi výrazně i v Praze, že bychom ji rádi udělali, a to nejen teda pro Němce z Prahy původní, ale vlastně jako pro celý, jako takovou nabídku reflexe a smíření vlastně všem Čechům a Němcům. A řekli jsme si, že bychom to rádi usadili na Prahu 7 právě proto, že tady se spousta věcí odehrála.
Co se třeba odehrálo v Praze 7, což lidi, bych řekl, nebudou vědět?
Všechny to trochu překvapuje, že třeba jako ikonická fotografie z odsunu, kde sedí Němci s vlastně křídou namalovaným hákovým křížem a na kufrech na nějakém náměstí, tak takováhle zásadní fotografie, která je ve spoustě českých učebnicích dějepisů, tak je právě fotka, která se byla vyfocená před kostelem svatého Antonína na Štrosmajerovo náměstí. Tam jsme začali pátrat, jestli objevíme i nějaké další pamětníky, a objevili jsme vzpomínky na třeba současné Biooko, kino, v kterém byli soustředěvaní Němci několik dní z celé Prahy, nejen z Prahy 7. A pak dále známé místo je právě u Park hotelu, kde bylo taky shromaždiště Němců, a konečně nádraží Bubny, z kterého kdysi odjížděly transporty Židů a vlastně po válce i transporty pražských Němců. Takže tady ta souvislost toho, že odsun není jenom událost, která se odehrává v Ústí nad Labem a v Brně a případně formou nějakého excesu nebo masakru v Postoloprtech, ale týká se bezprostředně i vlastně Prahy, kde to nejde nikde přečíst, kde to jako nevnímáme, nám přišla zásadní a dobrá, proto jsme si řekli, že jsme se přizvali rádi pamětníky z Německa k tomu, aby se potkali s Čechy právě tady, na Praze 7, kde se toho tolik stalo.
Říká ředitelka Antikomplexu Terezie Vávrová. Název Smíření navazuje na výzvu Smíření 95, kterou v onom roce 1995 podepsalo 100 Čechů a Němců a která zjednodušeně řečeno žádala, aby česká vláda se zástupci vyhnaných Němců zahájila dialog. Akce se koná v listopadu, protože před 70 lety v listopadu 1946 odjel poslední německý transport z Prahy. Terezie Vávrová ještě říká, jaké konkrétní akce se v rámci Smíření 2016 konají nebo budou konat.
Odehrála se veřejná diskuze, která proběhla právě v BioOko z důvodu toho, že je to místo důležité pro řekněme odsun pražských Němců. Byla to panelová diskuze, kde jsme si povídali s Matějem Spurným, historikem, se starostou Prahy 7, Janem Čižinským a s dokumentaristou Davidem Vondráčkem o tom, co vlastně vysídlení Němců znamená pro českou historickou paměť a současnou společnost, na kterou přišlo asi 120 lidí a nejen z Prahy, přijeli lidi z Trutnova, z Vrchlabí, z Ústí nad Labem, aby se do této diskuze zapojili a vlastně řekli nebo přinesli nějaký takový občanský postoj, že pro ně je to otázka důležitá a smíření Čechů o Němců vidí jako zásadní i pro současné vlastně evropské vztahy a soužití a že nějakým způsobem tato otázka toho nepovedeného soužití, které prostě po válce zaniklo, je trápí právě v tom, že možná vnímají, že Češi, což byl argument jednoho z lidí z publika, ztratili nějakým způsobem schopnost žít, řekněme, v pestřejší společnosti než té čistě česky homogenní, kterou známe. V sobotu proběhl koncert smíření v kostele svatého Antonína, kde vlastně zazněla premiérově skladba Elišky Cílkové na motivy básně Kriste Palme, což je právě jedna z vysílených Němek, která byla doprovozena jednak výtvarnou instalací, která visí v tom kostele a bude k vidění zhruba do poloviny listopadu. Byla to událost, která měla za cíl, aby se setkali Češi a Němci a společně se vydali na nějakou symbolickou cestu a reflexe a smíření. A konečně celý listopad do 1. prosincového týdne bude k vidění, nebo je k vidění v Národní technické knihovně ve foaje výstava, která se jmenuje Pod jednou střechou, která mapuje a představuje 7 příběhů, 7 míst v Čechách, kde se podařilo pod jednou střechou právě žít tu německou minulost a českou přítomnost, kde si současní čeští majitelé vlastně přátelí nebo spolupracují s bývalými německými majiteli téhož domu a kteří nám vyprávěli důvody toho, proč se to podařilo, proč se nebojí, proč se nebáli otevřít tehdy dveře, když na ně ten německý bývalý majitel klepal nebo klepala. A jak moc jim právě tohleto setkání a poznání, vzájemné naslouchání vlastně pomohlo v tom smyslu jednak poznat místo, kde žijou, jednak nějakým způsobem začít třeba otvírat určité otázky té které vesnice, anebo ho třeba v jako jednom případě krásně zrekonstruovat a vrátit té v tomto případě pod krkonošské obci, řekněme, ten původní lesk, protože se najednou vědělo, co kde stálo a jaký to mělo důvod.
Říká ředitelka Antikomplexu Terezie Vávrová.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jaké jsou tedy příběhy onoho česko-německého porozumění, příběhy pod jednou střechou? První zastávka je obec Rudné, německy Tringseifen v Krušných horách. Emil Herold se tu narodil roku 1929. Když šel do školy, žili ve vsi 4 Češi. Pošmistr, lesník a 2 hajní. Všichni státní zaměstnanci. Heroldovi vlastnili domek, 2-3 krávy, žili běžným venkovským životem. Děd, otec a nakonec i Emil pracovali v lese pod českým hajným Blahušem. V roku 1946 byli vyhnáni, tak jako ostatní místní Němci. Emil si pamatuje, že babička odešla těsně před odchodem z domu do chléva a udusila poslední krávu, protože věděla, že se o ní nikdo nepostará. Německé rodiny musely nejprve do sběrného tábora v Nejtku, kde byly okradeny o všechny cennosti, a pak už je čekala deportace do Německa. Lhostejnost, zda byli nebo nebyli jejich členové nacisty. Na návštěvu do Rudného přijel Emil Herold poprvé v roce 1966. Zjistil, že státem vyvlastněný rodinný dům už nikdy neuvidí, protože schořel. Pozemek, na němž stával, koupil Bohumil Šindelka. I on přišel na svět v Krušných horách, ale až po válce v Nejtku. Jeho děd pocházel z Moravy a za ženu si vzal Němku. Bohumil říká, že už odmala to tady měl rád. Chtěl jsem tu žít a pracovat jako hajný, ale rodiče mě poslali na hotelovou školu do Prahy. Bylo to vyhozených 7 let života. Bohumil Šindelka v Rudném hospodaří a v domě číslo popisné 75 žije. Vzpomíná, že když koupil někdejší pozemek Heroldových, byl to v podstatě jenom sklep, pár kamenů a hodně stromů. A na tom pozemku si postavil, jak říká, barák. Skoro stejný jako ten původní. A tak, a teď cituji, když někdo přišel na návštěvu, myslel si, že jsem ten původní Heroldův barák jenom zrekonstruoval. Emil Herold, nejstarší žijící rodák z Rudného, se s Bohumilem Šindelkou poprvé setkal v polovině 90. let. Řekl prý tehdy panu Šindelkovi.
Poslouchej, jestli spolu chceme dobře vycházet, ty za nic nemůžeš, ty jsi v roce 1945 ještě ani nežil a já v roce 1938, když přišel Hitler, jsem měl 9 let, já ho taky nemohl zadržet. Takže jestli spolu chceme dobře vycházet, tak se na tohle vykašleme, protože na tom stejně nemůžeme nic změnit.
Bohumil Šindelka tomu vyšel vstříc. Porozuměli si a mladší, který umí dobře německy, vozil staršího na traktoru po polích, nechal si ukazovat, kde co dřív bývalo a současně splnil Emilovi přání. To když se chtěl podívat na jeleny v Říji. Pro Emila Herolda, k němuž lidé z antikomplexu přišli na návštěvu, je prý Rudné, Trinkseifen, pořád domov. Čechy jsou jeho vlast.
Ano, narodil jsem se tam, chodil jsem tam do školy. Teď v listopadu mi bude 87 let. Tam v kostele jsem byl pokřtěn, biřmován, tam jsem se vůči lesníkem. Takže ano, je to moje vlast.
Dost podobně to vidí i Bohumil Šindelka, říká. Tady jsem se narodil a tady jsem doma. Nemůžu jet někam pryč, nevydržel bych tam. S panem Heroldem se stýkám tak jednou do roka. Když jde kolem plotu, s úsměvem říká, že mu hlídám barák. Pár německých obyvatel Rudného do vsi pořád jezdí a Bohumil Šindelka je přesvědčený, že české obavy ze sudeťáků jsou nesmyslné. Nějaká zášť proti Čechům, to ne. Když, tak je to obráceně. Jeden z těch, co se nastěhoval do domu po Němcích, pustil na kolem jdoucí německou rodinu psa. Češi mají zažité, že Němec je zlo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Další zastávka bude v Jizerských horách v Hejnicích. Monika Hanika přišla na svět roku 1947 v Německu jako třetí dítě Anny Scholz. Rodina Scholzova žila v Hejnicích neboli Heindorfu v domě číslo popisné 150. Moničin děd v něm měl kryčovskou dílnu, narodili se tu její dva bratři Werner a Helmut. Roku 1945 byli Scholzovi vyhnáni a deportováni do Dolního Saska. Na Hejnice se v rodině vzpomínalo jako na ztracený domov, ale tak nějak oklikou. Nemluvilo se přímo o městečku a o životě v něm, spíš o přírodě, o chození na houby, o lyžování a kopce ořešníku vyčnívajícím za kostelem. Některé vzpomínky byly dost bolestné a ku příkladu pro Helmuta Scholze traumatické. Rodiče Jitky Bartošové se do Hejnic nastěhovali v roce 1945. Bartošovi dnes bydlí v domě Scholzových. Omluvte prosím horší kvalitu záznamu.
Moje mužství byl v Rastravě, já jsem se narodila na Vysočině a mě vezli naši jako rodiče jako roční, se sem stěhovali. Bylo nás 6 dětí teda a stěhovali jsme se jako sem do Hejnic, tak jsem byla jako roční. A musím říct, že teda jako rodiče si vybrali dům, taky to je takový příběh jako docela zajímavý. A tam bydlela stará paní a měla syna na vojně ve válce a nevěděla, jestli se vrátí, nevěděla o něm nic. Já jsem byla teda roční a my jsme se jako, jsem jí měla jako babičku. Mluvila jsem s ní a já jí rozuměla, co ona mě říká česky nebo německy. To, no a ona s náma 6 rok bydlela.
Když se Jitka vdala, bydlela s manželem Jiřím Bartošem v sousední Raspenavě. Roku 1966 koupili společně s rodiči Jiřího dům Šolcových v Hejnicích. Byli už třetí nebo čtvrtí majitelé. Přibližně o 4 roky později navštívili městečko rodiče Moniky Haniky a vydali se domů.
Možná takových za 5 let, někde kolem toho 70. roku, přišla paní sousedka Poršová, byla to taky jako Němka, a zaťukala a říkala...
A ta byla, ta tady zůstala.
Ta tady zůstali, ty tu zůstali. A s tím teda, jestli by jsme, nám to nevadilo, že je tady návštěva, která pochází z tohohle toho domu, a že teda, kdyby jsme je mohli jako pustit dovnitř. A tak jsme říkali, no tak jako, proč by jsme nepustili, tak byli pozvaní, teda tady, říkám, tady žila ještě maminka, teda potom děda zemřel, tak tu žila jenom babička. A tak jako prostě byli pozváni sem, ale byla to taková krátká návštěva, tak nějak jako na to.
A nebáli jste se?
Ne. Ne. Proč?
Spousta lidí jsem se
ale bojí. Tak já jako tohleto prostě pro mě je úplně něco jiného. Já jsem to nikdy nezažila. My jsme nikdy tu fobii proti Němcím jako neměli, protože jsem byla vychovávaná tou svojí rodinou a tímhle tím vším a starou paní jsem žila tak nějak jako, kdyby bývala se mnou byla ještě díl, tak jsem možná uměla perfektně německy, kdyby tady třeba se neobjel ten její syn.
Vzpomíná Jitka Bartošová. Monika Hanika viděla poprvé Hejnice a rodinný dům pár let po pádu komunismu, kdy se na návštěvu vypravila s bratrem Wernerem a s manželem. Bartošovi ve starém domě přijali bez váhání.
Ty další návštěvy, potom se tu objevila Monika s Francem. A to už teďka přesně nevím, kdy to bylo. Přišli sem taky jako, že to no tak jsme je pozvali dál a znova jsme jako se je pohostili tohleto, no a začalo se jako tak nějak jako kontakty, psaní a tohleto všechno. A potom, když byla vnučka, jako to tak byli tady, ona jako obsluhovala, tak já se domluvili a oni vzali tu Adélku sebou na 3 týdny a ona se tam učila německy a naučila se úplně dost dobře.
Říká Jitka Bartošová a pokračuje její manžel Jiří.
Že jo, zastavilo tady auto a někdo z toho vyšel, já teď nevím kdo, Monika, Erste Besuch
mit
Werner, jo, mit Werner ještě, a Werner ist schon
tot. Frein, aber Pflegefall.
Vylezli z toho cizí lidi, jo, cizí úplně. No a přišli sem a jestli by se nemohli podívat. Jo.
Německý hlas patří Monice Hanika a mluvilo se při setkání u nich v domě v Hejnicích. Jak patrno rodiny se zpřátelily, zmíněná Adélka, která pobývala v Německu a učila se tam jazyk, je vnučka Bartošových. Monika Hanika, kterou Bartošovi pozvali na návštěvu, jezdí do Hejnic ráda, jako do jednoho ze svých domovů.
To místo pro mě, čím víc jsem tady strávila času, ale také hned na poprvé, nebylo cizí. Takže se nestalo, abych si pomyslela, co tady vlastně dělám. Nejezdíme sem jen kvůli okolí, ale je tady i kus domova. Nemám pocit, že bych tady byla cizí a říkala si, že tu nejsem doma. Samozřejmě se těším, když jedeme domů do Německa, ale tady jsem taky nějak doma. Co mě dojalo? Byli jsme pozvaní na oslavu Adéliných 18. narozenin a pak jsme pili kávu a večeřili. A pak Nejří objal a řekl, Moniko, to je tvůj dům. A to jsem měla na krajíčku a řekla jsem mu, Jiří, to je váš dům, žili tady moji předci a já jsem moc ráda, že tu teď žijete vy.
Do Hejnic nakonec přijel i Moničin bratr Helmut, který měl z vyhnání největší trauma. Rodiny se postupně zblížily a když byl dům po povodních v roce 2010 poškozený, přátelé z Německa přišli Bartošovým na pomoc. Jiří Bartoš říká, že fobii z Němců nechápe. V historii se co si stalo, politické události před desítkami let lidi rozdělili, ale...
Proč bychom se neměli domluvit my jako rodina, familie německá a familie česká, ne?
Ne?
Že jo?
Posloucháte příběhy 20. století.
Třetí zastavení je v jihočeských Slavonicích. Olga Žampová sem přišla roku 1989, kdy jí bylo 25 let. Přišla spolu s přítelem, který patřil ke společenství kolem divadla Sklep. Ve Slavonicích si lidé kolem sklepa společně koupili besídku, rozpadající se historický dům, který chtěli používat pro zkoušky a večírky. Ve městě žili už předkové Žampových, přišli po vyhnání v 45.
Babička byla ze Sokolí, dědeček z Krahulova, anebo naopak, já si teda ty ptákový vesnice pletu. A žili ve velmi chudých poměrech s rodinou naší babičky. Bylo jich asi 8 někde v jedné místnosti na statku, v nějakým prostě stodole. Říkalo se, že hliněná podlaha, prostě velmi skromné podmínky a dědeček sedl na motorku a vydal se obhlédnout vysídlené pohraničí, jestli by tady nebylo něco lepšího. A ono tady bylo, byly tady prázdné Slavonice.
O německé minulosti Slavonic podle Olgy Žampové všichni místní věděli, ale téměř se o ní nemluvilo.
Tak my jsme o ní věděli. My jsme spíš byli strašně překvapení, že se tady o tom vůbec jako nemluví. Že jako by to prostě nebylo a bylo nám jasný třeba u mojí rodiny, můj muž je tady místní zdejší rodák, kvůli němu se vlastně jako mohla koupit vůbec ta besídka, ta pražská partička, mohla koupit dům v 88. jenom protože on tady měl trvalý bydliště ve Slavonicích, tady by žádným Pražákům nikdo jako rekreační objekt v pohraničí prostě neprodal. Takže jsem jezdil za maminkou i potom, když jsem tady už na něm jezdila já, tak prostě pro babičku to bylo úplně prostě nic. Oni sem přišli 45. a co tady předtím bylo, ona prostě neví. Jo, občas něco tak jako proskočilo, když třeba se na rodném domě mýho muže objevili z grafita, tak ona jako říkala, jo, tady byly takový obrazy, co tady měli ty před náma na stěnách a ty bychom všechny spálili. Takže občas jako se ukázalo, jako, že tam něco se předtím odehrávalo, ale rozhodně to nebyly, že by byly jako vzpomínky, jak vždycky ty staroušci vyprávějí ty vzpomínky z mládí a rádi na to vzpomínají, tak tohle se prostě měla ta babička úplně jako odclonění a vlastně ráda vzpomínala až tak někdy jako od 60. let. Předtím to měla úplně všechno jako zavření.
Téma původních obyvatel do Slavonic poprvé přinesl historik Michal Stehlík z Dačic. Tehdy ještě studoval a dělal náhradní vojenskou službu v Dačickém muzeu. Jako první inicioval setkání rodáků a lidé z besídky mu s tím pomáhali. Skupina přátel kolem Olgy Žampové časem koupila původní Deutsches Haus ve Slavonicích, dnes se jmenuje Spolkový dům.
V tu chvíli, vlastně jako když jsme něco tady dělali, tak vlastně ty rodáci hnedka jakoby se na to už sami jakoby ohlásili a už vlastně ty dříve navázané volné vztahy, které byly spíš takové jako sousedský a slušnostní, tak teďka najednou jako konečně to bylo o něčem, protože my tady obnovujeme ten jejich Deutsches Haus, kterýho my už teda říkáme Spolkový dům. Udělali jsme tu první expozici, která teda není povedená, teďka vlastně jako děláme její prostě rekonstrukci. A chceme do toho víc to němectví dostat, tak jako to se jim samozřejmě líbí.
Říká Olga Žampová. Původně letmé kontakty s německými rodáky se časem prohloubily, i když to neznamená, že by všechno šlo hladce a bez obtíží. Například i ve Slavonicích vyvolaly některé aktivity sdružení nesouhlas, obavy a nejistoty. K lidem, kteří do Slavonic jezdí, patří i Robert Novak, jehož předkové pocházejí z okolí Slavonic, a který o společných vztazích soudí.
Es ist normal, wenn da, sag mal, regelmäßigen Abständen deutsche Autos vorbeifahren, gucken.
Řekl bych, že se to zlepšuje nebo normalizuje. Dřív, když pravidelně jezdila německá auta rodáků kolem jejich bývalých domů a oni říkali, podívejte, to je můj domov, to byl můj domov, panoval určitý strach, byl tam strach, ale to se změnilo. osobně jsem zažil, že jsme se seznámili s českou rodinou, která nás přivítala a pozvala dál. Všechno nám ukázali a naprosto přirozeně jsme si popovídali. A na druhé straně, ve stejné vesnici, úplné odmítnutí. A mé osobní přání je, abychom s tím na této mezilidské úrovni pohnuli. V individuálních rozhovorech nebo osobních kontaktech pak je člověk na správné cestě.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte pořad věnovaný českým Němcům a vztahům Čechů s nimi. Pořad, kterým vás provází Adam Drda. Jeho druhá část je věnovaná Ingrid Petříkové. Paní Petříková svůj příběh vypráví jednoduše a klidně. Jako člověk, který byl zkrátka odmala v prostředí, v němž je nutné zvykat si na to, že život bývá bolestivý a krutý. V němž je třeba přijímat, co v uvozovkách bezohledné dějiny jednomu přichystají. Ingrid se narodila německým rodičům v severních Čechách jako matčino čtvrté a poslední dítě. Stalo se ve Vratislavicích, tehdy samostatné obci, dnes součásti Liberce.
Tak jmenuji se Inka Petříková, narodila jsem se v Liberci 11.4.1940. Rodný moje jméno je Ingrid Hübnerová. Narodila jsem se... Já jsem se stydím, protože maminka mě porodila, byla jsem čtvrtý dítě, porodila mě doma a pak říkali, Trudo, ty už máš holku, jo, pojďte se podívat. A já měla hrozně vlasu a byla jsem malinká, tak jsem byla v troubě. Mě vyhřejvala pekáči, protože jsem měla kilo 70 a tak jsem byla v troubě. Maminka byla dělnice, ta se narodila v Lipsku 13.3.1912. Tatínek, ten nevím, protože to jsem byla malá. Ten pat ve válce, ten se měl narodit tady v Rochlicích někde, protože, nebo v Liberci, ale pat někde v Polsku ve válce. Takže toho jsem já nezažila. Pocházím ze 4 dětí. Měla jsem 3 sourozence, teď už jsem sama. Pavel, ten se narodil 2. června 1938. Erich, ten byl v červenci 1930 a ten Jenda Hübner, ten byl 1937.
Jak zaznělo, Ingrid neboli Inka, která se v dětství jmenovala po mamince Hübnerová, má o otci jenom kusé informace. Právě z matčina nepříliš častého a nepříliš podrobného vyprávění. Ví, že otec padl v uniformě Wehrmachtu, když jí byl zhruba rok nebo dva. Inčina rodinná situace byla dost komplikovaná. Otcovi rodiče, žijící na Moravě, její matku Gertrudu Hübnerovou nepřijali, protože pocházela z chudých poměrů. Soužití páru nepřáli, nicméně nejstarší synové, Jan a Erich, u nich za okupace vyrůstali. S matkou ve Vratislavicích zůstala malá Inka a o 2 roky starší Pavel. Matka Gertruda, jako dělnice v továrně na Koberce, nedokázala všechny děti uživit. Inka na ní vzpomíná jako na laskavou, silnou ženu.
Tak se večer sedlo, jo, maminka ráda zpívala, tak mě naučila všechny písničky, proto ráda zpívám. V jedný vaně jsme se vykoupali, že jo, pak se ještě tam namočilo prádlo. Byli jsme chudí teda, ale bylo to hezky jako dětství, no. Vždycky jsem jako maminku měla ráda, no. Jsem byla jako dítě hodně nemocná, tak ona mě ošetřovala, jo. Ona byla taková aktivní, ona zpívala, pracovala a prostě lidi měli rádi a byla taková všestranná, no.
Gertruda Hübnerová to měla těžké na všech stranách. Před válkou nějakou dobu pracovala jako služka v Praze, pak se vrátila na sever. Nedaleko Vratislavic sice žil její otec a nevlastní matka, ale ti jí nepomáhali, vztahy v rodině prý byly dost napjaté.
Ono to bylo jako složitý, jo, protože maminka byla ze 4 dětí. A ten náš děda, to byl teda, byl to kouřada a měl hrozně rád ženy. A prostě měl, maminka moje měla 7 nevlastních maminek, jo. Ta nevlastní máma prostě neměla maminku ráda a naše maminka říkala, v životě nebudu jí zhrát, protože ona jim uvařila hrách a celý týden museli ty děti jíst hrách, nic jiného jim nedala. Tak máma vzala džbánek a šla do Vratislavic, tam bylo řeznictví, že brala trochu prdelačky a říkala, všechno tínko budu jíst a hrachovou kaši nikdy. No, takže naše máma jako měla to jako krutý. Poslední nevlastní babička, já jsem jako jezdila tadyhle do Zeleného údolí a tam jako si mě brala s bratrem, tady mám taky fotku, jak jsme u nich, no a mě jako strojila vždycky hezky, ale když jsem šla domů, tak zas mi dala ty starý hadry a ty nový jsem tam musela nechat. Jo, a třeba maminka tam přišla, no a já jsem měla bonbon a ještě mě třeba ta babička dávala, mě byly 4-5 roku, dávala mě flašku pít a rozmazlaloval mě a tomu bráchoj ne.
Z válečných časů si toho Inka moc nepamatuje. Slovo nacismus se v jejím vyprávění téměř neobjevuje a je v té věci sama sobě věrná. Na konci války jí bylo 5 let a dítě prostě vnímá svět jinak. Jedna z prvních jejich vzpomínek na válku je právě ze samého konce.
Právě ve Bratislavicích byla školka a když byl nálet, tak jsme museli do sklepa a tam byly takové lavice. A tak vím, že jsem se ty učitelky držela za ruku a když jdu kolem, tak tam jsou schody a jsou tam takový větráky, tak si vám na to vzpomenu. Úplně mě to hypnotizuje, že chodím den o denně. Ještě teďka chodím do divadla, že jo, tak jdu kolem ty školky a ty schody mě úplně přitahujou, že prostě vidím ty díry, jak jsem tam seděla na ty lavici.
Ingrid Petříková si pamatuje i příjezd Rudé armády. A zase ta vzpomínka není nijak zlá. Dokonce její matka Gertruda vojáky vítala a vařila jim.
Já jsem měla takovou růžovou kabelku a do toho mi dali čokoládu a nějaký mlsy. A brácha byl o 2 roky starší, ten jim skočil na ten tank a ten s nima jel až skoro do Jablonce a pak šel zpátky pěšky. No a maminka potom vařila jako a tak i pomáhala. Ona, tady byli Poláci a Rusové a maminka jako pomáhala docela. Maminka dělala právě, tam byla jídelna, tak tam vařila potom.
Posloucháte příběhy 20. století.
Osvobození Československa v květnu roku 1945 znamenalo pro většinu místních Němců bez rozdílu provinění úředně organizované vyhnání z domova. Jemuž se eufemisticky říká odsun. Vraždění a spontánní vyhánění bývá zas pro změnu nazýváno nezávadným výrazem divoký odsun. Situace v Liberci a okolí byla po válce zvlášť komplikovaná, protože se stal hlavním městem takzvané říšské župy Sudety. V Liberci žilo hodně aktivních nacistů z řad sudeckých Němců, hodně lidí, kteří přišli z říše a ovšem také desítky tisíc obyčejných starousedlíků. Vyhnáni byli téměř všichni. Každý si směl vzít jen 50-kilogramové zavazadlo. Do amerického okupačního pásma v Německu odjelo cirka 14 tisíc lidí ve 13 transportech, do sovětského téměř 30 tisíc ve 23 transportech. Vyhnání se samozřejmě týkalo i většinově německých obyvatel Vratislavic a odejít měla také Inka s bratrem Pavlem a matkou. Zachránil je místní výše postavený komunista Jaroslav neboli Jarka Starý, který se později Gertrudu Hübnerovou vzal za ženu.
Tam nás bylo víc rodin, že jo? To byl takový, kde jsem se narodila, ten barák, ten už nestojí ve Vratislavicích. Takže byly dole 4 rodiny nahoře, tam bylo asi pro 12 rodin, byl to veliký barák. No, no a tenkrát, že teda odsunem, tak maminka balila věci, jo, že teda půjdeme na ten odsun. No a už jsme to měli všechno zbalený, co mohla, tak rozdala. Jsme měli s bráchou baťůžek na zádech a že teda půjdem. No a ten Jarka prostě na poslední chvíli mu došlo, že by přišel vlastně o milenku, protože to asi nevěděl, že to s maminkou táhne, že bydlel vedle a vždycky přišel jako pro maminku, aby jsme s bráchou zlobili. No tak přišel a nabančil nás. Jsme skákali po posteli jako děti, že jo. No a že zlobíme, tak to. No a takže by o tu mámu přišel. No, tak prostě šel na výbor a že si ji veme. Tím pádem jsme zůstali v tom bytě, no a teď jsme všechno rozdali. Já vím, že jsem spala v plechový vaně pak, že mě ta máma dala nějakou deku a polštář a byla jsem ve vaně. Ale pak nám lidi zase dali jiný kreden, stůl, židle. Co nám dali, tak jsme zase žili spokojeně dál.
Inčina matka Gertruda Hübnerová u sebe měla dceru a syna Pavla, ale přesně nevěděla, co se stalo s dalšími dětmi, s Erichem a Janem. Ke konci války ještě byla u prarodičů na Moravě navštívit a všechny našla v pořádku. Když se koncem roku 1945 nebo začátkem roku následujícího dozvěděla, že smí v Československu zůstat, vypravila se i s Inkou na Moravu znovu, aby zbývající děti přivezla.
Ten můj bratr Erich a ten Jenda byli na Moravě u babičky. Člověk byl malý. Já vím, že jsme tam jeli vlakem a to tam všichni byli a jsme jeli podruhý, tak už babička s dědou tam nebyli, ani kluci, že prostě jsme se ptali lidí a oni říkali, jo, ty všechny odsunuli. Na té Moravě to byli taky děda a babička byli Němci. Tak je odsunuli, jako jsme měli odsunout my tady ve Bratislavici. No tak jsme přišli právě do toho baráku a oni tam nebyli už. To bylo rozházené, si pamatuju jenom, že jak tam byla ta náves a jak to bylo všechno, víš, vyhrabané, rozhrabané ty věci. A, no a prostě potom jsme jeli zpátky domů, no a maminka se polila tím Petrákem hoře.
Gertruda Hübnerová bolest ze ztráty synů neunesla. Nikdo nevěděl, kde jsou. A tak se po návratu do Vratislavic ze zoufalství pokusila vzít si život. Polila se petrolejem a zapálila se. Nebyl to úplně ujedinělý čin. Od 9. května do 16. října 1945 spáchalo sebevraždu na českém území více než 4000 Němců. Na Liberecku jich bylo přes 600. Gertruda Hübnerová byla dlouho v kritickém stavu, ale zranění přežila. Zachránili její přítel a budoucí manžel Jaroslav Starý.
Ona jak se polila tím Petrákem, byla vlastně skoro rok v nemocnici a my jsme byli u cizích lidí vychovaný ten rok. To, že byla na půl těla, to měla třetí stupeň. Divoký maso na břiše, na ruce, na stehnách, na krku. Takže jenom hlava, ruce a tadyhle dole nohy, co bylo vidět, tak bylo dobrý a tam to bylo úplně divoký maso. To, když se slíká u doktora, paní stará, co jste dělala, no. Polila se Petrákem a hořela. No. A tenhle ten dědek na ní hodil, ten vlastně můj táta na ní hodil peřinu. A...
Když byla Gertruda Hübnerová v nemocnici, starali se o 5-6letou Inku a 7letého Pavla rodinní přátelé. Zbytek příbuzných musel do Německa, sourozenci tedy žili zvlášť a v podstatě u cizích byt laskavých lidí. Tehdy se Inka začala učit od paní, která o ní pečovala.
Jsem byla u paní dětkový, to byla v tom baráku, kde jsme bydleli a tam měla jako dceru Dorinku a ty na mě byly hodní, ty právě mě pomáhali s učením a tohle. A Pavel byl zas u paní Hrdinový, to zase bylo v takovém jiném baráčku, to zas byl vychovávaný tam, protože nás jako oba nechtěli, no, že to bylo moc. Pořád byli hodní a můžu vám říct, že ta Dorinka... Ta její dcera zemřela, měla cukrovku, bylo jí 20 let a šlo se z Bratislavic, ona byla ustrojená jako bílá nevěsta, a šlo se do Rochlic, do toho kostela, tam byla vystavena jako nevěsta bílá a my jsme tam šli a maminka mi dala kytku. Já každý rok jsem tam s tou kytičkou na ten hrob chodila, pak tam postavili sídliště, tak ten hřbitov zrušili.
Inka tehdy začala chodit do české školy. Do té doby mluvila převážně německy. Tázající se hlas patří naší spolupracovnici Andreje Jelínkové.
No a do 6 let jenom německy právě. No a pak, když jsem šla do první třídy, no, tak jsem neuměla česky. No tak jedna holčička zase se mě ujala. Marcelka Opltová hrála si se mnou a písničku mě naučila a taky jsem si řekla, až budu mít dítě, že dám Marcelu. A taky jsem dala Marcelu. No a ona se tenkrát odstěhovala do Prahy. Jo, z Bratislavy se už o ní nic nevím. No. Protože to jasně, že mě nadávali, jako že jsem německá svině.
A to vám nadávali děti? Nebo no, jako děti, učitelé?
No, děti, ne. Učitelka Svobodová byla hodná. To jako byla hodná. No jo, tak dokud jsem neuměla, tak jo, tak mě nadávali, že jo, to je jasný. A taky jsem se s jedním klukem poprala, protože prostě jsem nesnášela, když to byl takovej zlej kluk, který jako trhal dětem vlasy a tohle a říkal, že jsem jako jo, tak to byl na mě ošklivej, že jsem jako germánka, pral mě, jako ten byl na mě ošklivej, no. Ale pak jsem se nedala a brácha ho zmlátila, už to bylo dobrý.
Posloucháte příběhy 20. století.
Inčina matka Gertruda Hübnerová si zanedlouho vzala pana Jaroslava neboli Jarku Starého, jemuž Inka říká děda. V roce 1954 skončila 14-letá Ingrid základní školu.
Když jsem vyšla, tak jsem chtěla jít, jako měla jsem vztah k dětem, no a chtěla jsem jít na zdravotní školu, no a tenhle děda řekl, ne, půjdeš na kuchařku. A teď se šlo tenkrát na pracák, že jo, já jsem vyšla ve 14. A já jsem se tam rozbrečela, říkám, já na kuchařku nechci. A proč, mě říkala ta paní, a říká, no tak já se nedivím, maminko, podívejte se, kolik vážíš, holčičko. A říkám, 38 kilo, dítě, já ten hrnec ani neunesu. Tak říkala, tak půjdeš do Bitexu. Tak jsem šla do Bitexu, tam jsem začala točit kolečka, kalcovat, vyšívat. No, dopracovala jsem se na kontrolu a tam jsem pak dělala 20 let. A za první výplatu jsem si koupila kolo, teď se budete smát. Ale budete se divit, já ho dodnes mám v kočárkárně, už na něm teda nejezdím, ale mám k tomu vztah.
Gertruda Hübnerová pochopitelně nepřestala myslet na své ztracené děti, Inčiny bratry Ericha a Jana. Nikdo o nich nevěděl a neměla moc možností, jak pátrat úřední cestou. Pár let po válce byl v zemi komunistický převrat a být krátce po únoru Němec v Československu s příbuznými v Německu to v úředním styku nepředstavovalo zrovna výhodu. Ingrid si už nepamatuje, jak maminka děti hledala, ale ví, že se za ně pravidelně chodívala modlit. Erich se našel po 10 letech, roku 1956 v Essenu.
Jo, bylo to tak, že lidi z Nový Rudy jeli do Německa.
A to byli vaši přátelé?
Nebo to byli jenom známí, protože ty lidi v Bratislavice, Nová Ruda, oni se ty Němci docela združovali a dělali takový ty, co tady zůstali, tak šli tak jako dohromady, jo, takže měli takový vždycky posezení a šli jako k sobě táhli a byli docela takový dobrý. No a tak ty lidi jeli do Německa a tam prostě byl můj brácha, tam bydlel v tom Essenu. No a on povídal, já jsem měl maminku, Inku a Pavla, jo, a Jendu a bydleli jsme ve Bratislavicích a už nemám na světě nikoho, protože oni zemřeli. A říká, jak zemřeli, paní stará tam je, Inka a Pavel taky, to není možné, já jim píšu dopisy a ty mě chodí zpátky, že umřeli. Prostě tak už jsem přestal psát. No a tak ty lidi vzali adresu, dali jí mamince, no a pak jsme se ozvali a on taky. A od té doby jsme se pak navštěvovali pořád.
Když se Gertruda a Ingrid s Erichem roku 1956 po 10 letech setkali, popsali jim, co se dělo v 45. na Moravě, v době, kdy bylo Janovi 14 a Erichovi 9. Místo, v němž kluci pobývali, neznáme. Ingrid si jeho název nepamatuje a Gertruda Hübnerová je už po smrti. Obě ženy se také dověděly, proč k ním nikdy nedošly Erichovy dopisy.
Ta babička s dědou, že jo, museli z toho, z ty Moravy odsunout. No a teďka tomu teda, jak vám říkám, že o tomu bylo 14, tam to by bylo, jako jsem říkala, 11, 9, 9. No a tak jako, že jo, no tak odsunuli a taky o tom nerad mluvil, brečel, že prostě to byl ten pochod jako smrti. Ta babička, ty prostě po cestě někde s tím dědou umřeli, oni šli ty děti. Tenhle brácha přišel nějakým sedlákům, tam musel sloužit. Potom se dostal do dolů a právě on psal, ale psal německy. A psal, maminko, prostě přijď pro mě, já mám nohy pobalený hadrama, nemám boty a chtěl bych tě strašně vidět, jo, jsou tady na mě zlí, musím tady pracovat. Jenže ty dopisy, tam byl pan Halama, to byl Čech, to byl listonoš a on ty dopisy pálil. To jsme nevěděli. On psal a dopisy jsme nedostali. No a tak on potom dělal v tom. Byl jako horník a tam se zkamarádil, on byl takový kamarádský, jezdil potom. Už měl svůj byt a jezdil prostě, že už jako na ty výlety, dostal se do Francie a tak. No a tyhle lidi z Nový Rudy tam přišli, no tak Halama už umřel, tak si dali adresu, no a pak jako ten brácha přijel. na nádraží a ty, no to jsme bulili, že jo, máma to. No a toho Jendu, on ho tam potom taky hledal, že mám ještě Jendu a nenašel ho. A teta přes Červený kříž se skláněli. No a vůbec jsme ty děti nesehnali, že to až takhle.
Inčina bratra Jana se už nikdy nepodařilo najít. Ingrid Hübnerová se za čas seznámila se svým budoucím manželem, důstojníkem letectva, panem Petříkem, provdala se za něj a ve šťastném manželství spolu vychovali dvě děti. Do poslední chvíle pečovala Ingrid o svou matku Gertrudu, která zemřela roku 2000 ve věku 88 let. A starala se také o nevylečitelně nemocného muže a o bratra Pavla. Znovu nalezený bratr Erich si vzal život roku 2000. Ingrid Petříková jezdila s maminkou na srazy českých Němců, ale nakonec se svému původnímu prostředí vzdálila.
Muž nás odvez, maminku a mě třeba ke Kučerům do Proseče a tam dělali třeba Vánoce a maso, pusta. Prostě se uměli hrozně bavit. No ale potom, když jako maminka umřela, já jsem si pak sedla mezi ty Čechy, těch zbytek, protože oni tam mluvili německy a já něco rozuměla, něco ne. No tak jsem si sedla, tam právě byli Němci, ale mluvili už o česky, tak jsem si sedla vždycky mezi ně. A i teď mě zvou, no já už teď jako mezi ně nechodím, už toho mám moc. Když mě volá švagrová z Německa nebo ta sestřenice, no tak se s nima domluvím, ale jako ne všechno, že jo. Ona tady je, takový není dobrý dialog tady jako. Když maminka jela za bratrem, že jo, za synem svým, ta říká, je, jak to mluvíš, jo. Ale za týden do toho už mluvila správně, jo. Tady je taková, není tady čistá, hezká němčina. No, jiný dialekt. Domluvím se, ale nic valného.
Říká Ingrid Petříková. A to je konec dnešních příběhů 20. století věnovaných projektu Smíření 2016 českým Němcům a vztahům, které dnes mají s Čechy. Od mikrofonu se loučí a za pozornost vám děkuje Adam Trda.
Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování. Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnoha hodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Pánové, Vasil Bobela z BPD Partners, David Plch z White & Case a Vysoká škola ekonomie a managementu.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 3 jedničky. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.